cátedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra čućete drugi dio sa naučnog skupa Drevno-hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, koji je održan u nedjelju 17. januara u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Večeras ćete čuti predavanja monah Jovan Ćulibrk.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, ja prvo da prenesem pozdrav i blagoslov blaženješeg patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila III. Koji ima i naravno i direktne veze sa ovim što ću ovdje da govorim. Naime, on je patrijarh svetoga grada Jerusalima i sama liturgijska praksa današnje crkve Jerusalimske govori nam o tome da su međusobni uticaj i uticaj pogotovo svete zemlje na našu pomjesno predanje vrlo ozbiljan. 25. januara, to je 12. po starom kalendaru ove godine, na grobu gospodnjeg će kao i svake godine doći episkop da služi liturgiju povodom Svetog Save Srpskog. Taj praznik se u Jerusalimu obilježava, znači izuzetno torfestveno, i isti dan će tako torfestveno biti proslavljen također u manastiru Svetog Save u judejskoj pustinji, gdje se i u oltaru nalazi ikona svetih Simeona i Save, koji se, kao što znamo, iz žitija Svetog Save računaju drugim ktitorima tog manastira, kao i gruzinskog manastira svetih časnog krsta u Jerusalim. To nas vraća, znači, na samo vrijeme Svetoga Save, vrijeme kada preko njega stiže prvi takozvani uticaj svete zemlje, i oci svete zemlje vrlo često govore o tome kako oni znaju kako izgleda studenica, i da je studenica u stvari svojom arhitekturom, ne računajući ovaj zapadni dodir, u stvari kopija sabornog hrama su kome počiva i danas Sveti Sava osvećeni, da je to uzeto odatle. Neki od otaca i svete zemlje će vam reći ne odatle, nego to je ona crkva prva na Sionu koja je bila podignuta, gdje su bili apostoli, gdje je bila, i to je gdje je bila prva u stvari zajednica hrišćana. Prema njoj je uzeo Sveti Sava, ali u svakom slučaju je prisustvo Svetoga Save u svetoj zemlji izuzetno značajno. Onda naravno za Svetim Savom idu i podizanje svetih arhangela od strane kralja Milutina, darivanje stonskog dohotka od strane cara Dušana i manastira Vranjine, pretvaranje u stvari Skadarskog jezera praktično u metoh svetih arhangela i svete zemlje. I onda dolazi drugi period o kome ću da govorim, a koji je moguć nama da govorimo tek danas nakon što evo već 15. godina se uspješno obnavlja Zetska Sveta Gora i monaški duhovni život Zetske Svete Gore. Naime, oko 1400. godine u Svetu Zemlju dolazi monah po imenu Nikon. On je opisao to svoje putovanje u dobro poznatim šestodneviku manje više. To je glavna knjiga prepisna, ali Goričkom zborniku, koji je, samo da znamo, daleko od toga da je jednostavna knjiga za čitanje. Evo uzet ću mali primjer ovdje. Naime, Nikon Jerusalimac negdje govoreći o Adamu, što je njemuljena tema njegove starozavjetni apokrifi, kaže, i kao što Metodije Patarski citira Filona Jevrejina, Adam provede sedam godina u raju. Sada ja sam zaista se potrudio pretražio Metodija Patarskog. Metodije Patarski ne samo da nigdje ne govori o toj brojici i danima provedenim u raju, niti citira Filona Jevrejna. S druge strane, Filon Jevrejn sam ne govori nigdje o vremenu koje je Adam proveo u raju. Što znači da je Nikon to uzeo iz nekog izvora koji je nama u najmanju ruku ili nepoznat, ili se Nikon poigrao na osnovu nečega o čemu će biti malo, riječi malo kasnije. Znači, dolaskom Nikona Jerusalimca, negdje krajem 30. godina 15. vijeka, to je s njegovim povratkom u otačbinu, u tadašnju srpsku zemlju, Nikon Jerusalimac se, pretpostavljamo, nastanjuje na Vranjini. Mi ne znamo iskreno rečeno da li je bio u činu, da li nije bilo u činu, on se imenuje kao starac. Vrlo vjerovatno da je promijenio ime u Nikandar, i da je kao takav išao u Dubrovnik po stonski dohodak. Međutim, tada dolazi do onoga što bi mogli nazvati, uslovno da kažemo, drugi utjecaj Svete zemlje na srpsku pomisnu crku, na Pećku patrijaršiju. I taj utjecaj se zbiva na teritoriji kojem je duhovno, tako da kažemo, vladao Nikon Jerusalimac. Da podsjetimo, to su 1839. 1840. 1441. zaključeno sa njegovim posljednjim spisom, a to je testament Jelene Balšić, koji je napisan nekoliko mjeseci prije njene smrti. Naime, Nikon Jerusalimac sa sobom donosi nekoliko različitih stvari. Njegov utjecaj i dolazak poklapa se sa drugim isihastičkim talasom, znači sa vremenom Josifa Vrijenija, recimo, i očigledno je to kod njega da dolazi na taj isihastički talas, da je prelomljen kroz život Svete zemlje. On samo na jednom jedinom mjestu u Goričkom zborniku pominje pun oblik, recimo, umnosrdačne molitve: Gospodi se Hriste Sine Božje, pomiluj me. U Goričkom zborniku nema ni priče o božanskoj svjetlosti, ni o božanskim energijama, ni velikih uputstava za molitvu. Sam Gorički zbornik je veoma sveden, vezan za istoriju i, što je jako važno, vezan za biblijsku istoriju. U tome nema sumnje da se vidi odsjaj nekoliko decenija koje je Nikon Jerusalimac kao takav proveo u Jerusalimu u vrijeme Mameluka. Vrijeme Mameluka je izuzetno teško vrijeme u Svetoj zemlji i ljudi tada u Svetoj zemlji žive pod prilično velikim pritiskom. Ovdje se pominjala Sveta zemlja u to vrijeme, niko nije pomenuo Mameluke, koji su bili jedno kavkarsko divlje pleme koje je došlo, koje je vladalo Egiptom, pa iz Egipta rukovodilo i svetom zemljom. To je bilo izuzetno teško vrijeme patrijaršije Jerusalimske, kada ona sigurno nije mogla mnogo da se bavi monaškim životom. To je vrijeme kada su već svi manastiri, osim današnje nekolicine koje postoje, pa čak i manje, bili živi. Samo Sveti Sava Osveštani u to vrijeme živi u judejskoj pustinji, Sveti Hariton ne postoji, Sveti Gerasim je jedva živ. Hozevitski manastir je obnovljen tek polovinom 19. vijeka, da ne govorimo o brojnim onim koji su nestali već u vrijeme muslimanske najezde. I sigurno da je Nikon, ono o čemu je govorio otac Nikodim danas, imao na umu i pred sobom islam kao nešto i iskustvo življenja pod islamskom stegom, koja u tom trenutku traje već praktično nekih 800 godina, i dobro je vidio pred sobom kakva vremena predstoje, ne samo crkvi u Zeti tadašnjoj, nego i cjelokupnoj srpskoj crkvi. Tako da ja sa ocem Nikodinom dijelim apsolutno mišljenje da je Nikon imao i u vidu obe stvari, i pišući svoje ispovjedanje vjere, a to je i islam koji dolazi s druge strane, rimokatolicizam, jer upravo u Nikonovo vrijeme stižu Franjevci u Jerusalim, počinju jednu beskrajnu manipulaciju. Recimo, vjerojatno ne znate da statije krsta današnje mi dugujemo u stvari Franjevcima iz početka 15. vijeka. Dok, recimo, u to vrijeme se po prvi put pominje i Davidov grob, koji se nalazi ispod Kenakuluma tamo na Sionu. izbiva se još jedna stvar koja je jako važna, a to je da recimo niko vam pominje i vidi patrijaršiju i zid. Jedini zid u to vrijeme koji je važan, to je zapadni zid ili zid plača. Jer zid plača do dolaska krstaša za Jevreje nije predstavljao svetinju. Jer su oni do tada imali pravo da jednom godišnje se popnu na brdo hrama, na goru hrama, i da se poklone na samom mjestu hrama. To im zabranjuju krstaši tek, a muslimani po odlasku krstaša sadržavaju tu zabranu. I tada Jevreji počinju da dolaze na mjesto koje je najbliže oltaru, to je svetinja na svetinjama, i tada zid plača postaje velika svetinja, i to se kod Nikona osjeća u njegovom putopisu, u putopisu koji on dao. E, tu dolazi do jednog momenta koji je jako važan i što je Nina Gagova primijetila pišući o Goričkom zborniku. Nikon se 4 puta vraća na temu postavljanja žrtvenika i oltara u manastir Beški u svom Goričkom zborniku. I svaki puta njemu se pripovijedanje u tokom, znači 2/3 Goričkog zbornika svodi na obrazloženje zašto se stavlja oltar na Bešku i kakvog značaja ima oltar na Beški. I ako malo sebi dozvolim slobodu od takvog predavanja značaja oltaru, koje sigurno ima veze sa starozavjetnim poimanjem oltara i značaja oltara, odatle pa do riječi Njegoševe da je oltar pravi na kamen krvavi, sigurno nije daleko. Šta osjećamo kod Nikona Jerusalimca? Sve se pojednostavljuje. Daje se skitski tipik sada umjesto u Goričkom zborniku, umjesto opštežiteljnih tipika iz Svetoga Save. I sigurno da je time dato unapred način na koji će se ponašati monaštvo ovdje u pomjesne crkve tokom narednih vjekova. Daje se osnovno znanje o dužinama, širinama, kao da se Gorički zbornik pravi i kao jedna duhovna i intelektualna, uslovno rečeno, enciklopedija znanja svedena na jednu knjigu, onoliko koliko će biti neophodno za preživljavanje za narednih nekoliko vjekova. Poslije njega, poslije Nikona će doći samo do štampanja i preštampavanja već poznatih knjiga, a recimo u Cetinskom molitveniku će se naći ili Trevniku će se naći i onaj kanon Sinajskoj neopalimoj kupini, još jedan znak veze sa svetom zemljom. I o čemu govori Nikon? On ponovo sada ide u jedno predanje koje nije često u Srpskoj crkvi. On zadire u predanje momenta kada dolazi razdvajanja između jevrejske zajednice i drevne i prve hrišćanske crkve. Znači, njegovo poznavanje usmenog jevrejskog predanja u nekim momentima je za jednog srpskog monaha iz 15. vijeka potpuno neočekivano. Recimo, kada objašnjava nastanak čovjeka, on kaže, ljudska krv se naziva riječju dam, što znači istovremeno dolazi od korijena Adom, što znači crveno. Crvenica se naziva Adama, zato što je crvena kao ljudska krv, pa i čovjek stvoren od te zemlje crvenice se naziva Adam, jer je stvoren od zemlje crvene kao ljudska krv. Takvo poznavanje jezika je vrlo specifično za Jerusalimsku pomjesnu crkvu. I takvo poznavanje intertestamentarnog perioda je, što i naš mitropolit primijetio još prije 10 godina na ovom skupu o Nikonu, i da su i njemu u svetoj zemlji odmah rekli na tavoru, e ovdje su se sreli Melhicedek i Avram. Tako je, sav kompletan Gorički zbornik je prožet tim intertestamentarnim predanjem, na primjer, uključujući i polemiku, da se vratimo na cara Konstantina, kome je ovdje bilo riječ, daje se dio njegovog žitija sa naglaskom na polemiku Jevreja i Hrišćana pred carem Konstantinom. I da se vratimo kratko i time ću polako i završavati. Predavno mi je rad koji sam uradio za profesora Jaira Zakovića, koji se bavi upravo tim intertestamentarnim periodom, o proroku Iliji. i pošto je to moment koji najdublje spaja dva zavjeta. I 12 puta se prorok Ilija pojavljuje u Goričkom zborniku i na jednom mjestu ovako kaže Louis Ginsberg, koji je vezan za govori o usmenom predanju jevrijskom, i kaže: na dan Mesijin, Mešaja, on će narediti Iliji da zaduva u trubu, da dune u trubu. I praiskonska svjetlost, koja je blistala u sedmici stvaranja, će se ponovo pojaviti. Teško da bi neki sihasta iz svog vremena drugačije opisao božanske energije koje su učestvovale u stvaranju. E da se vratimo dalje, kaže, i u isto vrijeme će Šhina, a to je termin za Božje prisustvo, znači za ono kroz što je vidljivo Božje prisustvo, pošto je Bog nevidljiv, Šhina je ono kroz što je osjetno i vidljivo Božje prisustvo, će se ponovo pojaviti i postati vidljiva svima. Nismo jednom čuli da je Crna Gora ili Zeta padom po Turke unekoliko se vratila u starozavjetni poredak, da kažem i plemenski poredak života, da je morala oružjem da brani oltar pravi na kamenu krvovom, i negdje sam duboko uvjeren da je Nikon Jerusalimac, vrativši se u intertestamentarni period, vrativši se isto tako onom koji je zaklao valove proroke i na njima postavio oltar pravi, da je on negdje duboko postavio temelj od kojeg će pomjesna crkva, mitropolija Crnogorsko-Primorska ili pomjesna crkva u Zeti ili Crnogori, na način na koji će moći da opstane, prebrodi vijekove. Hvala.
Protojereja Stavrofora, profesora doktora Radomira Popovića, na temu Car Konstantin Veliki u dijelima Jevsevija Kesarijskog.
Dilema historičara Višnjske crkve ostaje kada je u pitanju ličnost i djelo svetog cara Konstantina Velikog, koji slovi kao prvi hrišćanski car u Rimskoj imperiji. Naravno, idemo u susret jubileju edikta o kome je vladika govorio detaljno, ali i bez tog jubileja do sada je u nauci sabrano čitave biblioteke, knjiga, studija i rasprava, jer magnetnom silom naučnike svih kategorija privlači ličnost i djelo ovoga cara. Ja ću se osvrnuti ukratko, i to čini mi se siže moje teme, a kako savremenici vide cara Konstantina. Ovdje pre svega imamo u vidu episkopa Jevsevija Kesarijskog i pomenutog Laktancija, koji su njegovi savremenici. Oba dvojica nisu bili veliki teolozi, bili su odlični pisci, posjedovali su klasično obrazovanje koje su stekli u to vrijeme u svojim sredinama. I Jevsevije, koji slovi za oca crkvene historije, u načinu pisanja, u pristupu, ono ponaša drevne antičke pisce, Tukidida, Herodota i tako dalje. A Laktanci je bio učitelj retorike, on nam je dragocen jer imamo o događajima negdje do 317. 18. godine, kada umire Laktance, ne znamo točno godinu smrti, umre na zapadu. Oni paralelno govore o događajima čiji su savremenici i oni se uglavnom poklapaju kad je reč o istinitosti podataka koje se opštavaju. Ovdje naravno iz Jevsevijevog širog opusa imamo u vidu njegovu presuga crkvenu historiju i njegovo djelo De Vita Konstantini ili Konstantinov život, dakle dva tipično historijska dela. i naravno imamo u vidu Lakrancijevo delo De mortibus persecutorum ili O smrti progonilaca. Dakle, ta tri dela su u fokusu našeg interesovanja. Kada je, ja ću ovdje malo skraćivati, imam napisan tekst koji sam već uložio sa još možda nekim dopunama ili napomenama, ali ako se osvrnemo na kraj trećeg i početak četvrtoga veka i prve decenije četvrtoga veka, možemo zapaziti jedan postupan proces hristijanizacije Rimske imperije, koji je tih godina, čini mi se, bio intenzivan. On je možda bio ubrzan početkom četvrtoga veka od silovitih progona cara Dioklecijana 303. i 4. godine i godine koje su prethodile samom Milanskom ediktu. Zanimljivi su podaci ili detalji kada čitamo ovu dvojicu pisaca. Recimo, kada Laktancije govori o progonu u doba Dioklecijana, on saopštava sljedeći podatak. Kaže da se u Nikomidiji na uzvišenju vidjela nalazi crkva koja se vidjela iz carskog dvora, tamo gdje je stanovao Dioklecijan. I kad su htjeli da ruše tu crkvu, bila je dilema da li da hram zapale ili da poruše. Ako zapale, napravit će požar u celom gradu, jer je crkva bila u užem jezgru grada Nikomidije, jednoj od četiri prestanice gdje su stolovali rimski kesari, odnosno Augusti, i doneta odluka da hram bude porušen, da budu uništene ikone i hrišćanske knjige, što je zanimljiv podatak od Laktancija. Ovdje su naravno prisutne i druge činjenice koje pojašnjavaju to vrijeme. Procentualno u to doba u Rimskoj imperiji bio je veliki broj hrišćana. Hrišćanstvo je postalo nešto što je tu, a nezaobilazno, i volim da citiram Tertulijana, hrišćanskog pisca sa kraja drugog i početkom trećeg veka, koji piše apologiju hrišćanstva i koji polemiše sa rimskim imperatorima i kaže: ako su hrišćani neprijatelji Rimske imperije, onda imperija ima toliko protivnika koliko ima država stanovnika. Naravno, retorički možda Tertulijan pregoni, ali već u ovo doba koje razmatramo može se približno reći, mada je paganstvo, vidjet ćemo, bilo i te kako prisutno. Ovdje naravno neću ponavljati što je već presudni vladika rekao, ali se primećuje jedna postepenost u događajima koji se ubrzavaju pred Milanski edikt. Ovdje je pomenuta godina 310. 311. i 12. 313. Kada se već, kako mi to kažemo, nešto događalo na planu, ako ništa drugo, ono tolerancije hrišćanske vere i njegovog priznavanja za religio licite ili za priznatu religiju u Rimskom mecarstvu. Ovdje je vladika pomenuo imperatora Galerija, koji je izdao svoj edikt, imaju ga i Laktancije i Jevsevije i na grčkom i latinskom jeziku, jedan kraći tekst u kome se uglavnom daje tolerancija hrišćanskoj veri. I također podatak da hrišćani da ponovo mogu da budu hrišćani. Dakle, on ima u vidu Dioklecijanov edikt koji je zabranjiva apsolutno da neko može biti hrišćanin na legalan način, da mogu biti hrišćani, i oni koji tumače Galeriju, oni kažu da je ovim zakonom data puka tolerancija, a da je zabranjen takozvani prozelitizam u hrišćansku veru, odnosno prelazak iz paganstva u hrišćanstvo. Trebalo je po njemu, ako ništa drugo, hrišćanstvo lokalizovati i spriječiti njegovo dalje širenje, tako bar mnogi tumače njegov edikt. Također se u njegovom ediktu pominju i zgrade gdje se oni okupljaju, ali tako i to im se dozvoljava da ne čine ništa protiv utvrđenog reda. To je citat. Dakle, da hrišćani poštuju važeće rimske zakone. I za nje je posljedna rečenica u tom ediktu, o kojem se može i više govoriti: da on zapoveda da se hrišćani mole Bogu za njegovo, da mole svoga Boga za nas spas, deum sum orare pro salute nostra, za spas države i za svoj. Dakle, ovdje car ima u vidu da je hrišćanstvo tu i da hrišćani kao podanici rimske države imaju obavezu da se mole i za državu. Dakle, iz ovoga edikta i onoga što je usledilo, vidimo da je hrišćanstvo tu, da je prosto proces hrišćanizacije nezadrživ i prosto su imperatori bili pred svršenim činjenicama i gledali su način kako da to i ozakone ili legalizuju. Međutim, o tim dubokim unutrašnjim promjenama u grčko-rimskom svetu, koje je hrišćanstvo prisutno, makar i progonjeno skoro tri veka, su se ipak dešavali itekako široki duhovni uticaj hrišćanske vere na paganski svet i na pagansku kulturu. Opet su zanimljivi detalji koje saopštavaju naša pomenuta dva pisca. Recimo, Jesenije Pesarijski na više mesta je kritičan i prema samim hrišćanima. On kaže, kada objašnjava progone u vreme Dioklecijana, on kaže da su hrišćani na neki način i sami krivi. Citiram, među njima se pojavila velika zavist, razmenjivane su ružne reči, zatim umnožila se licemerje i poltronstvo. Citiram, kaže, onda poče progon od braće koji su bili u vojsci. Poput bezbožnika smo mislili da naša djela nisu predmet brige i staranja, te smo nastali da činimo zlo za zlom i tako dalje. Dakle, Jesenije je i samokritičan, on govori i o onoj drugoj strani života hrišćana u njegovo vreme. Naravno, i to je argumenat ne samo po meni više za Jesenije, ma koliko bio prijatelj i poznanik cara Konstantina Velikog, nije bio pristrasan kada posebno u dijelu Život Konstantina opisuje imperatora presvoga kao hrišćanskog vladara u Rimskom carstvu. Naravno, ovdje pomenuta godina 312. kao jedna od prelomnih godina koja je prethodila samom Milanskom ediktu, sukob Maksencija i Konstantina Velikog se vidi kao sukob paganizma i hrišćanstva. Naravno, pobjeda cara Konstantina je evidentna. Međutim, ovdje kad se pažljivo čitaju Jevsevije latancije pred sukob na Milinskom mostu, Jevsevije govori o viziji koju je car imao negdje malo posle podne, usred dana, to mu je pričao car, verovatno posljednjih godina carevog života. Laktancija nema taj podatak. Laktancija ima podatak da je car, da se caru u snu javio Hristos i rekao mu da na oružje vojnika stavi znak krsta. Dakle, ovdje je nijansa razlike. Naravno, to daje povoda mnogim novim istoričarima svjetovnim, pre svega vizantolozima. Ovdje imamo u vidu stav francuskog vizantologa Paula Lemerla, pre njega Edvarda Gibona, koji potpuno odbacuju Jesenije podatak da on imao viđenje predmilijski sukob, viđenje krsta na nebu, koji podatak daje Jesenije u delu Život Konstantinov. Naravno, sam Milanski edikt, vladika je, ga je više protumačio, na njemu se ne bi zadržavao. Oba dvojica naši istoričara ga donose. Laktance na latinskom jeziku i po mojoj proceni to je izvorniji tekst, ako imamo u vidu da je maternji jezik cara Konstantina bio latinski jezik. Ima podatak da je car znao i grčki, ali je latinski bolje znao. Prema tome, kad Jevsevije prevodi, on više puta kaže da prevodi sa latinskog, naravno, prevodi su svakako tačnije, možda malo slobodnije, ali je Josef je znao i latinski jezik. Naravno, kad govorimo o tim duhovnim procesima unutrašnjim, treba vidjeti edikt u Milanu kao važnu stepenicu u osvajanju hrišćanske slobode u Rimskoj imperiji. Ono što prethodi Milanskom ediktu, kao i procesi koji nastaju kao plod delovanja ovoga zakona koji je izdat u Milanu 313. godine. Jedno vrlo važno pitanje koje zanima ne samo crkvene istoričara jeste odnos cara Konstantina prema mnogobožstvu. To je jedno veoma važno pitanje. Može se zaključiti, čitajući ne samo dva pomenuta izvora iz savremenika, da je car Konstantin bio veoma taktičan i bio je veoma mudar, jer je nije htio da izazove mnogobožstvo ni protiv sebe, a ni protiv hrišćana, koje je još uvijek bilo živo. To se vidi u njegovim veoma mudrim i tačnim potezima. Nema nigdje podataka da je Konstantin Veliki progonio mnogobožstvo. Dakle, bio je veoma uviđavan i tačan, tako na kraju treba tumačiti i čitati sa milanski edikt. Naravno, odnos Likinija i Konstantina je posebna tema, pošto mi daje znak da treba da privodim kraju. Ovdje refleksija tih odnosa je primećena u kanonima prvog Vatikanskog sabora. Ovdje se može navesti kanon drugi, kanon 11. i 12. gdje se pominje direktno Likinijeva tiranija, osobito u 11. kanonu. A drugi kanon govori, on je veoma indikativan, govori o velikom prilivu u hrišćansku crkvu tih godina. I to ponekad nekritičnom i zabrana da neofiti mogu biti odmah prezviteri i episkopi. To je drugi kanon. Ima ih, naravno, kanon 12. koji govori o kolebanjima u vojsci. Veliki broj vojnika je prihvatio hrišćanstvo. U vrijeme Likinija su se ponovo vratili na paganstvo. Reč je o vojničkim pojasevima, kako se kaže u kanonu. I naravno, 15. kanon govori o metežima. Vratnima se uvidu ratni sukobi Likinije i Konstantin. Veliki broj episkopa i sveštenika je menjao mjesto boravka i rušen je, kako mi to kažemo, kanonski ili crkveni poredak. Treba na kraju, Vladika se dakle nije stigao da dotakne, ali ono mjesto koje je kod Vladvojice pisaca izaziva dilemu jeste Konstantinovo episkopstvo. Kako je Konstantin episkop crkve s polja, ton ekton? Da, to je posebno pitanje jeste, koje zavređuje pažnju i koje treba vidjeti da sebe Konstantin vidi kao nekoga ko brine o crkvi zaista, ali s polja ne bio veliki prijatelj episkopa, saziva episkope na sabore i sprovodi odluke sabora episkopa svojim državnim autoritetom na svim prostorima Rimske imperije i šire. Dakle, da završim, doba cara Konstantina treba posmatrati kao ubrzani proces hristijanizacije i legalizacije hrišćanstva u Rimskoj imperiji, čak i šire. Taj proces je bio postepen, on je uvodio hrišćanstvo kao novu veru i kao religiju i naravno se uvijek postavlja pitanje a gdje je tu mjesto i uloga cara, jer car nikada nije se odrekao titule Pontifexa Maximusa, to je učinio oprezno iz razloga koje sam naveo, da ne bi izazvao bunt paganstva i mnogobožstva i protiv sebe, a i protiv mlade i priznate hrišćanske crkve u Rimskoj imperiji. Hvala vam na pažnji.
Jeromonah magistar Nikodim Bogosavljević, uticaj isihastičkih strujanja u 14. vijeku na tlu Zetske mitropolije.
Gospodo arhijereji, poštovana gospodo, trudit ću se da vam svoje saopštenje koje se skratim. Dakle, obeležavajući jednu vaseljensku, jednu pomjesnu godišnicu, 1700 godina Milanskog edikta, i 790 godina Zetske episkopije, prilika je da na primjeru jedne velike epohe istorije crkve, i sihastičkih i bogoslovskih borbi 14. veka na tlu Bizantije i njihovih odjeka na prostoru naše crkve, sagledamo odnos načela raseljenstvenosti i pomješnosti unutar duhovnog i upravnog bića i sistema pravoslavne crkve, koji sa svojim davanjem i primanjem blagodatnih darova Svetoga Duha, kao posljedici pobjede prave vere, služi kao sveopšta, vremenska i prostorna brana od narušavanja ove ravnoteže, bilo u korist prevage vaseljenstvenosti na štetu pomesnosti, što se javlja kao vid fatizma, odnosno protiv isticanja posebnosti na uštrb opštosti, što neminovno vodi etnofiletizmu. Podvižničko, bogoslovsko i crkveno delo Svetog Grigorija Sinajte, Svetog Grigorija Palami, Svetog Filoteja Kokinosa, prihvaćeno i rašeno od njegovih učenika i saradnika širom tadašnje pravoslavne vaseljene, pa i na tlu Zetske mitropolije, i danas služi kao potvrda da jedino dela svetitelja imaju u sebi spojene ličnu ontološku posebnost i neponovljivost i vaseljensku, harizmatičku, soteriološku sveprimenljivost. Tema našeg interesovanja je u kojoj meri i na koji način su se utjecaji sihastičkih strujanja u središtu u pravoslavnim vaseljenjem 14. veka odrazili na njenom rubnom području na tu Zete, odnosno Zetske mitropolije. Na početku ćemo se posjetiti dobro poznate nevelike, ali dragocene baštine koji su za sobom ostavili sihasti Zetske Svete Gore tokom 14. i 15. veka. Riječ je o nekoliko crkava tadašnjih manastira na Skadarskom jezeru, podizanih sa poznatim trolistnim svetogorskim osnovama, kojima su priključeni stariji manastiri Svetog Nikole na Vranjini i Prečiste Krajinske, zatim tri sihastičko-asketska zbornika i tri konkretne istorijske ličnosti, od kojih je najbolje poznata Jelena, čerka Svetog Kneza Lazara i supruga Đuđa Stacimirovića Balšića i potom Sandra Kranića, koja je zamonašena u veliku shimu u njenoj zadužbini na Gorici, Brezovici i Beški 1441-1442. godine. Druga dvojica su njen duhovnik Nikon Jerusalimas, pisac šestu dela 1439-40. i Goriškog zbornika 1941-1942. i Kirsi Luan, pisac epistolje, nastavnik između 1363-71. godine. U nastavku ćemo dakle pokušati se da napravimo uvid u to koji su od najpoznatijih i najznačajnijih dostignuća ili rezultata iz sihazma 14. veka u Bizantiji vidljiva i prepoznatljiva u navedenim tragovima i sihazma na našem tlu. Počet ćemo od onog što je suština dostavština vizantijskog i sihazma 14. veka, a to je bogoslovje Svetog Grigorija Palame, čija je pak suština njegov antilatinski stav prema jeretičkom bogoslovskom nasljeđu zapada. Podsjetimo se da je početak javnog bogoslovstvovanja Svetog Palame vezano za dolazak latinske delegacije u Carigrad, kada je on zajedno sa Valaom Kalabrijskim bio zadužen da brani pravoslavne stavove. Tom prilikom su se projavili slabosti Valaomovog bogoslovlja, tako da su se u poznatom sledu formiranja bogoslovskog opusa Solunskog i Svetogorskog svetelja, nakon pitanja autoriteta bogoslovlja i filosofije u vezi istina vere, izdvojila dva pitanja latinskog učenja, filioque i priroda tavorske svetlosti, sa kojima su povezani razlikovanje suština i energije u Svetoj Trojici, zatim umna molitva i konačno spasenje i obraženje čovjeka. Iako su dela Svetog Grigorija Palame prevođene na srpski za njegovog života, a najstariji sačuvani zbornik sa njegovim delima datira neposredno nakon vremena svetiteljog predstavljanja i kanonizacije između 1360. i 80. godine, daleko su zastupljanje dela Svetog Grigorija Sinajte. To je razumljivo, s jedne strane zbog duhovnih potreba srpske sredine, koje su više bile asketske nego bogoslovske prirode, a na drugoj i zbog same činjenice da su se u našoj oblasti doseli direktni i neposredni učenici upravo Svetog Grigorija Sinajte. U periodu od 1371. do 1459. godine Sačuvano je ukupno 6 antilatinskih zbornika, od kojih je najpoznatiji Patrijarh Rimski sa početka 15. veka iz Dečana i ogledalu istorijskih dešavanja je potpuno logično. Sećanje na pre 100 godina staru Lionsku uniju nije bilo izbedalo, a već su u nemoći aktivnosti vizantijskih careva paleologa ukazivale na nove akcije, kako će biti one iz 1439. godine. Postavlja se pitanje, može li se u nevelikom bogoslovskom sadržaju sihastičkih zbornika sačuvanih na tlu Zerske mitropolije prepoznati određeni eho navedenih i sihastičkih antilatinskih stavova? Na ovo pitanje se odgovor može tražiti samo u ispovedanju vere Nikola Jerusalimca u njegovom goričkom zborniku. Ono glasi, a ja verujem i ispovedam jednog Boga nestvorenog, tri postasnoga i sabespočetnoga, trojicu jednu sušnu i nerazdeljivu, jednu prirodnu i nadprirodnu, nepromenljivu, neizmenljivu i nesmešanu, jednu slavnu i jednu prestolnu. U njihovo ime krštenje primih ja i savršenstvo imamo ovu presvetu u jednu sušnu i živonačalnu trojicu, krepko verujem i poklanjam se sa Otcem, Sinu i Duhu Presvetome, u jednom božanstvu, trojici jednosušnoj i jednoga Boga tripostasnog, blagodarim i pesmopevam, proslavljam i poštujem kao Boga mojega u vekove. Amin. U vezi sa gore navedenim pitanjem iznesena su dva mišljenja. Episkopa Atanasija Jeftića, da ovo, on smatra da u ispovedanju ima anti-islamski karakter, jer je u ispovedanju stavljen naglasak na veru u Svetu Trojicu, kao branu protiv islamskog monoteizma. On kaže, ne čini nam se da je starac Nikon napisao ovo ispovedanje imajući u vidu Latine, zapadne hrišćane rimokatolike, jer izlaže veru u Svetu Trojicu da se ne dotiče pitanja o rađanju Sina i ishođenju Duha Svetoga, nego samo naglašava veru u Svetu Trojicu, što je izrazito znak hrišćanstva, te u tom smislu ističe tu veru u Trojicu, naspram uskog jednoboštva islamskog. Govori da je on kršten u Svetu Trojici u ime njihova Oca i Sina i Svetoga Duha i da samo u Svetoj Trojici ima savršenstvo, što indirektno znači da toga nema u islamu. Osim ovih bogoslovskih vladika, Atanasije navodi i političko-istorijske okolnosti u kojima je ispovedanje nastalo. To je iskustvo koje niko nije imao boraveći u Jerusalimu pod islamskom vlašću, kao prisustvo i samo prisustvo Turaka na Balkanu od kraja 14. veka. Sa manje bogoslovskih argumenata o antilatinskom karakteru ispovedanja Nikona Jerusalimca govorio đakon Milorad Lazić, koji kaže, ispovedanje vere Nikona Jerusalimca iz Goričkog zbornika, sastavljenog posle neuspelih unijanskih sabora, najprije u Ferrari, a zatim i u Firenci, koji je okončan 1439. godine potpisivanjem, a vrlo brzo i odbacivanjem Unije, pokazuje autorovu žilavost i stvarnost u naglašavanju predanske triadologije. Zapravo, reč je uticao i sihazma koji je definisao Grigorije Palaman. Završi se citat. Ne isključujući mogućnost da je Nikonov ispovedanje imao u sebi i anti-islamski i anti-latinski sadržaj, pogotovo ako se ima na umu činjenica ukrašenosti zeti između latinske i kotorske vlasti od 1420. godine Kotore pod metačkom vlašću, mi ćemo navesti nekoliko činjenica koje idu u prilog antilatinskom karakteru ovog malog bogoslovskog dela. Pre svega, s obzirom da se Filiokre tiče podjednako sve tri ličnosti Svete Trojice, ono je u suštini i triadološka jeres. Prema starcu Nikonu, Sveta Trojica je jednu zajedničku, nestvorenu, bespočetnu i nadprirodnu suštinu prirodu, koje su još i neizmenljive i nepromenljive, isto kao i tri ličnosti, koje su još i međusobno nerazdeljive, nesmešane, jednoslavne i jednoprestolne. Isticanje nesmesivosti ipostasi Svete Trojice pobija se Filiokve, po kome se ishođenjem duha od Oca i od Sina, ipostasi i Sina, Oca i Sina, delimično stapaju, smešaju u jedno. Isto tako, naglašavanjem jednoslavnosti, jednoprestolnosti ipostasi, mogao je Nikon da pobije latinsko Filiokve, po kome je Sveti Duh podređen, odnosno nije jednoslavan i jednoprestolan sa Ocem i Sinom. Pored ovog isticanja jednakosti i jedinstva ipostasi Svete Trojice, čini nam se da je duhovnik Jelene Bašić nije propustio da istakne monarhičnost oca, odnosno da je otac uzrok, načelo ili izvor Sina i Svetoga Duha. Ovo je naglašeno u izrazu krepko verujem i poklanjam se sa ocem, Sinu i Duhu Presvetome. Formulacija sa ocem, Sinu i Duhu Presvetome odvaja na jednoj strani oca kao načelo i Sina i Duha Presvetoga na drugoj strani koji za načelo imaju oca. Također njome se isključuje mogućnost da po Filiokve Sveti Duh može imati za načelo pored oca još i Sina. Prema visoko preostičnom mitropolitom Filohiju, latinska teologija nije prevazišla nejasnoće prenikejske ekonomijske triadologije i nije preživjela svu dramu Kapadokijaca. I reklo bi se da se istim kriterijom mogao rukovoditi i starac Nikon, odgovarajući na nerazvijenu latinsku triadologiju prenikejskim triadološkim ispovedanjem. U prilog pretpostavke da ovo Nikonovo ispovedanje može imati antilatinski karakter, govori spoljne o istorijske okolnosti toga doba. Naime, ne postoje anti-islamski zvonici, već samo anti-latinski. Niko Srba, a razumljivo nije u Vizantiji, sa kojih su naši prevođeni. Ovo iz prostog razloga što uopšte nije postojala bogoslovska opasnost od muslimanskog bogoslovlja, za razliku od opasnosti koje su vredile od latinskih heresi. Sveti Grigorije Palame je sam bio u turskom zarobljeništvu i sam je vodio rasprave sa njihovim muftijama i sam bi prvi primetio opasnost i svakako da bi odmah pristupio pisanju nekog zaštitnog dela, međutim on to nije učinio. Turci su uvek išli silom i ucenom, a nikada verskim ubeđivanjem, za razliku od verske unijanske propagande Latina. Preskočit ćemo u daljem nastavku pregled humanističkog nasljeđa i u Bizanciji i na tlu i u delima Nikona Jeroslimca. Posjetit ćemo samo da je on prevodio dela Evstratije iz 11. veka. Prevodio je dela koje se tiču geografije, na primjer o poprištini i stadijima, obliku zemlje, o dužini zemlje itd. To su bile potrebe tadašnjeg plenstva, pre svega učene Jelene Balšić, da bi imalo osnovno obrazovanje koje je bilo neophodno za plenstvo toga doba. Preskočit ćemo i pregled nasljeđa, odnosno panisihastičku delatnost svetog patrijarha carigradskog Fotija Kokinosa, Filoteja Kokinosa i njegovu delatnost koja se širila ne samo na ove naše prostore, nego išla čak i preko Vlaške, Moldavije, sve do Rusije, gdje su vršene pod utjecajem tih, kao posljedica tih isihastičkih borbi i bogoslovskih pobjeda, došlo je čak do širenja hrišćanstva među finska plemena od strane svetog Stefana Penskog itd. Preskočit ćemo i siže u vezi tog isihastičkog nasljeđa koje imamo ovdje na tlu Zetske mitropolije koje se prenosi preko Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Petra Cetinskog, starca Isaije Ostroškog, prepodnog Stefana Pipeljskog, prepodnog Simeona Dajdovskog sve do naših dana. I na kraju u ovom našem pregledu uticaj isihastičkog nasljeđa 14. veka na tlu Zetske mitropolije prestoji da se osvrnemo na još jednu dimenziju isihastičkog djelovanja. Reč je naime o činjenici da su isihasti svesni istorijske stvarnosti, za razliku od humanista koji su ostali svoj narod i pobjegli u Italiju, od toga su i onako duhovno bili odvojeni i pred opasnošću se povukli. Isihasti su svojim naglašenim asketskim, samožrtvenim, mučeničkim metosom uspjeli da sve balkanske narode pripreme za hrabar i historijski susret sa nevoljama, stradanjima, sa smrću. Ta pripremljenost za stoječko podnošenje svega onoga što stvarnost koju čovjeka donese, kao i svijest da kada nestaje zemaljsko carstvo, onda ostaje trajno ono čije je zemaljsko bila ikona, bila je dovoljna duhovna pouka da čitav jedan narod kao naš na Kosovom polju, zajedno sa svetim velikom mučenikom knezom Lazarom, hrabro iskorači u eskaton, ka Hristu. Dakle, kao što je to već davno primetio vladika Atanasije, sihasti moravske Srbije su pripremili duhovnu osnovu Kosovskog zaveta, koji će posle književno uobličiti i u nasljeđe ostaviti Danilo III. Iako Balšići nisu učestvovali u kosovskom boju, Zetska mitropolija od strani sihasta bila spremana za jedno drugo ispovedanje, za jedno drugo mučeničko svedočenje, a koje se dogodilo upravo na ovom mjestu na kome se danas nalazimo. Kao što je poznato, to je, kao što su i arheološka istraživanja pokazalo, sredinom 15. veka, verovatno odmah neposredno posle Unijarskog sabora u Firenci i Ferrare, došlo je do uništavanja, rušenja ovog manastira i trovanja svetih prevlačkih mučenika. Da, vidimo dakle da je Zetska mitropolija, zahvaljujući sihastičkim borbama 14. veka na tlu Vizantije i njihovim uticajima i odjecima na našem tlu, odgovorila sam istorijskom i eskatološkom prizivu, nošenju krsta. Zahvaljujući sihazmu, ona se suočila sa stvarnošću i ispunila onom svom istorijskom, ispunila svoj istorijski i eskatološki zadatak, koji je, se sastoji u Hristovoj zapovesti nošenja krsta. Njeno iskustvo i svedočenje su putokaz i za naše vreme. Kako za, kao što smo u uvodu rekli, odnos vaseljenskog i pomesnog plana naše crkve, tako i za isihastičko, tavorsko i krstonosno svedočenje pred iskušenjima, koje pred nas stavljaju se sekularizam i humanizam, čovjekocentrični duh ovoga sveta, čije obriče prolazi. Zahvaljujem.
Prezviter magister Savo Denda, krsno stradanje i mučeništvo.
Tema koju sam izabrao, o kojoj ću da govorim, jeste tema krsta, stradanja i mučeništva. To je tema koja je najpozvanija da se govori na ovome mjestu, na mjestu stradanja i postradalosti prevlačkih mučenika. Opet, kada se treba govoriti o toj temi, onda mislim da je najveći govor o toj temi da se čuti. Čutanje najbolje govori o toj temi. A ipak moramo da progovorimo o žrtvi, o stradanju, o krstu. Davno je jedan čovjek, to sam još kao student kad sam bio, čuo kako je uzeo, kad je uzeo i gledao, pogledao komad nekoga mesa. Gledavši ga, rekao je, cijel svijet počiva na žrtvi. I zaista temelji cijeloga svijeta, i ne samo svijeta, nego i vremena, možemo reći temelji postojanja, jesu žrtva. Sve se žrtvuje i svak se žrtvuje. Prava i istinska žrtva je upisana na ovaj svijet i ovome svijetu, i kako govore sveti oci, kažu da je u cijeloj tvorevini upisan znak krsta. Sa temom ili sa stradanjem, da ne bi bila samo to neka vrsta teorije, još kao dječak sam se susreo i moram da ispričam bar jedan taj događaj moj koji sam se susreo sa stradanjem, sa istinskim stradanjem, a to je bilo stradanje jednog djeteta, krštenje jedne male djevojčice Marine, koja je u Kotorskoj bolnici polako umirala od raka. Ja kao dijete, tada sam možda nisam bio još ni u srednjoj školi, možda u srednjoj školi, dosta toga sam čuo o stradanju, dosta toga sam pričalo, ali nikad, možda ne tako direktno, nisam se susreo sa stradanjem. Kada smo pošli u bolnicu da krstimo, da kaže malu Marinu, koja je polako umirala, pola glave već bilo uhvaćeno sa tumorom, ona je skoro bila u nekoj vrsti kome, ne, nego je bilo u komi, i tada nekako sa nekom velikom mukom, da kažem, sa nekom velikom tugom, krstili smo malu Marinu. Ali zašto ovo pričam? Govorim o tome, kada se završilo krštenje, to je bila njena majka, i onda je sveštenik koji je krstio malu Marinu rekao one uobičajene riječi. eto, to je bila Božja volja. Mene to negdje me ovako me pobudilo i moram da kažem, bilo mi je nedovoljno da se, da može jedan takav trenutak da se pokrije sa jednom takvom riječi. Ili barem da se čuti. Možda bi najbolje bilo da se ništa ne kaže. I onda se onako kao dijete rekao, jer znate, majko, ako bi željeli nešto da poželimo svoje djeci, onda bi to bilo da svome djetetu poželimo da bude anđeo. Marina je anđeo gospodnje i onda ako poželimo i ako se desi da smo na putu ka nebu, onda je najbolje da to budemo kao anđeo. Zaista, tada nisam shvatio da to jeste na neki način objašnjenje ono da postoje stradanja i stradanja, postoje bolovi i bolovi. Čuveno je ovaj stradanje koje je opisao i koje opisuje Dostojevski u svojim dijelima i kad govori o tome da čovjek može razna stradanja da podnese, to jest kako da podnese. Ali ono što je najvažnije jeste zašto. I on kad govori o stradanju na svoj specifičan način i to govori tako i kaže onda onu čuvenu rečenicu da ako će na suzi jednoga djeteta da počiva neka buduća harmonija, kaže, ja ću da vratim ulaznicu. Naravno, ako zaista ta harmonija počiva na tom jednom ispraznom stradanju, onda zaista nema nikakvog smisla. Pravi smisao ili pravo smisao stradanja jeste počinje već onda, to je već značenje stradanja, počinje već kada je stvoren svijet, kada je stvorena tvorevina. Moramo se vratiti, da kažemo i da kažemo, u to prvo vrijeme kada je stvoren svijet, kada je stvoren čovjek, kada je stvorena tvorevina, tada je čovjek sagriješio, da ne ponavljamo te riječi koje već svi znamo. Sagrešenje znači već dolazak stradanja u svijet. Znači već dolazak krsta, znači već krst. Drvo života u raju jeste bilo drvo krsta. Čovjek nije htio krst, čovjek nije htio podići, čovjek nije htio da strada, htio da ide nekim lakšim putem. Već samo ova plaćenje nagovještava da će Gospod Isus Hristos da postrada, stradanje jagnjeta Božje, stradanje onoga koji nije imao grijeha, ono daje onda značaj, da je smisao i daje značenje našem stradanju i daje smisao i svakom drugom stradanju. Nije svako stradanje i svaki bol ne dovodi do vaskrsenja. Samo ono stradanje koje je stradanje sa Hristom u Hristu i preko krsta, onda ono ima svoj duboki smisao. Kada govorimo o stradanju i kada govorimo o mučeništvu, bilo je raznih epoha i bilo je raznih heroja i stradalnika. Ali mučeništvo ima jednu svoju specifičnost. Kako kaže Georgije Florovski, kada govori o krstu, kaže, mučeništvo je bilo žrtveno priobretenje Hristu. Oni koji su bili mučenici, koji su stradali, oni su se priobreli Hristu. Preko Hrista onda tek stradanje ima svoje puno značenje i dobija svoj smisao. Hrišćani već na početku svoga života, kada se krste, iako krštenje ima svoj naziv, u stvari pravi naziv je banja očišćenja ili prosvjetljenja ili baptizma, a ne krštenje, ali Sloveni su nekako stavili su taj naziv da je krštenje, već u krštenju pokazuje da onaj koji se krštava, da prihvata i krst Hristov i da zajedno kroz krštenje, oblačeći se u Hrista, oblači se u stradanje. To je taj prvi korak hrišćanina. Samo da se malo vratimo još natrag i kad sam već počeo da govorimo o žrtvi, da prvi susret čovjekom sa ovim svijetom jeste plač. Kad izađemo iz majčinske utrobe, prvi taj dodir sa ovim postojanjem ovoga svijeta, a svijet kod svetih otaca uvijek ima neku negativnu konotaciju. Nikad nema, skoro nikad nema pozitivnu konotaciju. Svijet uvijek znači neku palost, neku grešnost, neku truleživost, propadljivost. Taj prvi dodir jeste plač. I ajde što je taj prvi dodir plač. Ali bi bilo tužno, kada sam radio i pripremao ovaj rad, sjetio sam se o nestihire svetog Jovana Damaskina, koja kaže, plačem i ridam kada pomislim na smrt i vidim u grobu po obrazu Božjemu sazdanu našu krasotu. Onda je još tužnije ako iz ovoga svijeta izlazimo sa plačem. To je nešto što stalno prati čovjeka. To je ono što je neki način njegovoga života. Mučenici su bili ti koji su upravo kroz stradanje za Hrista, sa Hristom i u Hristu pobjeđivali svaku bol, svako stradanje, i onda je to stradanje imalo svoj puni smisao. Današnje vrijeme, kada govori Aleksandar Šmeman u svome dnevniku, kaže, jeste svo vrijeme i sve se koristi da se ubije bol ili da se utiša bol. Na svakoj nekoj bočici lijeka ili bilo čega što uzimate, tako postane u stvari smisao cijele naše epohe, našega življenja, jeste pain killer, to jest ubica bola. Hrišćani i pravoslavni hrišćani uopšte nikada nisu bili ubice bola, naprotiv, nego su prihvatali bol i davali mu duboki žrtveni smisao. Jer temelj samoga postojanja jeste žrtva, jedno se žrtvuje drugome. Temelj samog postojanja jeste žrtvena ljubav, i to žrtvena ljubav u slobodi na krstu. Dvije stvari tu, one koje nikad ne mogu da se zaobiđu, jeste sloboda i jeste ljubav. Samo stradanje koje je slobodno stradanje i koje je stradanje iz ljubavi, žrtvene ljubavi, bilo samo žrtvene ljubavi, ono onda jeste i pravo istinsko, jeste pravo i istinsko stradanje. Prvo, krštenje jeste početak i na neki način prvo upisivanje krsta na sebi. Drugo jeste drugo krštenje ili drugi način podviga stradanja jeste mučeništvo. Zato su u aktima mučeničkim mučeništvo se i naziva novo krštenje. Kao neko dodatno krštenje, kao još neki veći način, da tako kažemo, dodatni način blagodatnog postojanja. I treće krštenje, ono jeste monaško krštenje, koje je podvižništvo, koje nije samo kao monaško, nego koje je podvižništvo. Ako, već kako kaže ovaj predsjedavajući, da privodim kraj ovo izlaganje, da kažemo da je u mučeničkim aktima zapisan jedan događaj, sa njim ću i da završim, zapisan je jedan čudan događaj koji bi današnji možda hrišćani i oni koji pokušavaju da žive hrišćanski rekli da je sud. Jer mi se upravo trudimo, ovo što sam malo prije rekao, da u svaku žrtvu, svaki bol, da suzbijemo. Ne da mu damo smisli, da mu damo sadržaj, nego da ga suzbijemo. Mi ubijamo bol, mi ubijamo žrtvu. U aktima mučeničkim zapisan je jedan događaj kada su stradali mučenici, to jest kada su se hrišćani prvi skupljali, oni su se skupljali na grobljima. Saznavši da se na jednom mjestu na groblju skupljaju mučenici, tadašnji taj upravitelj te oblasti naredio je da se pobiju svi koji budu se skupili na tom mjestu. Hrišćani su se uglavnom skupljali uveče. Opalivši to mjesto, oni vojnicima, i taman kad su htjeli da krenu, da pobiju sve koji su tamo se nalazili, vidjeli su jednu ženu koja trči, sva zadihana, nosi svoje dijete u naručju i ide tamo. Sažalivši se taj kapetan, taj koji je bio upravitelj, zaustavi je i kaže, znaš ženo, kaže, nemoj da ideš tamo. Kaže, nemoj da ideš tamo, jer svi koji budu tamo, mi ćemo da ih pobijemo. Kaže, bit će ubijeni. A ona mu kaže, ja upravo zbog toga i idem tamo. To je put hrišćanina, to je put Hristov put, to je put stradanja. Zato bih završio sa jednom divnom rečenicom Rabindranata Tagore, iz njegovih pjesama, koja kaže: strašno je i teško je poželjeti sreću svome Bogu. Hvala.
Protojera i magistar Velibor Džomić, falsifikovanje i prećutkivanje drevnog hrišćanskog i svetosavskog predanja u Crnoj Gori.
Kontinentalnih sela i knežina lako prilazilo, prihvatalo pravoslavlje. Oficijelni istorik Barske nadbiskupije Ivan Jovović iznosi ovakve teze. Crnogorski narod je slovenski narod koji se u periodu doseljavanja Slovena iz Polavlja na teritoriju nekadašnje Duklje razvio u jedinstven dukljansko-zetski etnikum do početka 11. stoljeća. Svakako da je nastanak dukljansko-zetsko-crnogorskog narodnog bića pratio proces asimilacije, a za Duklju pak tvrdi da ona ne obuhvata samo jedan geografski pojam, već naprotiv ima narodnosni i državotvorni karakter. Uslijed složenih istorijskih okolnosti, tvrdi Jovović, ipak nije došlo do usvajanja termina Dukljani kao nacionalnog imena Crnogoraca. Recimo, već spominjani rimski antipapa Kliment III. U svojoj buli, kojom se episkop Petar potvrđuje za arhijepiskopa Dioklijskog antiparskog, pominje dalmatinske, grčke i slovenske manastire u Duklji. Do normanskog osvajanja Barija 1071. papstvo nema nikakvog uticaja na prostora južno Dubrovnika, što nedvosmisleno ukazuje da se Dioklija nalazila pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije. Vrijedi podsjetiti na odluke dva splitska sabora od 925. i 928. godine, koji su zabranjivali upotrebu slovenskog jezika u liturgijama, što dokazuje da je slovenska liturgija bila raširena čak u svim gradovima i mjestima ondašnje Dalmacije, a kako li tek nije bila ukorijenjena na području na kome se danas nalazi Crna Gora. U originalnoj povelji od 19. juna 1166. nalazimo u kodeks diplomatikusu, nalazimo podatak da je pri osvećenju tri oltara crkve Svetog Trifuna u Kotoru prisustvovao Kir Isak, vizantijski strateg Dalmacije. Pošto nema mnogo vremena, još samo par detalja, preskačem detalje oko Svetog Trifuna i svega onoga što se dobro. Tranzicioni istoričari ne prezaju od preskakanja i nedopustivog selektiranja vanredno značajnih istorijskih izvora. Otuda za njih nije važno što recimo Papa Inokentije I. još 17. maja 412. opunomoćio kao svog vikara solunskog arhijepiskopa Rufa, predajući mu duhovnu vlast nad Ahajom, Tesalijom, Starim i Novim Epirom, Kritom, Sredozemnom priobalnom Dakijom, Mezijom, Dardanijom i Prevalitanom ili Prevalisom, što znači da je solunski arhijepiskop duhovno upravljao i na području na kome se danas nalazi Crna Gora. Nijednom tranzicionalnom istoričaru danas ne pada na pamet da kaže da su pobrojana područja iz tog perioda rimokatolička, kao što takve tvrdnje jedino iznose i zastupaju pojedini crnogorski istoričari, i to ni manje ni više nego za izvorno kršćansko pravoslavno područje Prevalitane na kome se danas nalazi Crna Gora. Da ne govorimo da preskaču da pomenu da je duhovnu vlast nad Prevalitanom imao solunski arhijepiskop. Kada je o Prevalitani riječ, mora se naglasiti to da je car Justinijan I. 11. novelom iz 535. godine smjestio pod upravu arhijepiskopije Justinijane Prime, čije se sjedište po svim relevantnim istraživanjima nalazilo u Caričinom gradu kod današnjeg Lebana u Srbiji. Bizantijski car Vasilije II. Je svojom poveljom prava Justinijane Prime prenio na Ofičku arhijepiskopiju, da ne otvaramo ovdje pitanje da su Skadar, Rucin i drugi gradovi za vrijeme cara Jovana Cimiskija pripadali Dračkoj mitropoliji Carigradske patrijaršije. Dakle, prostor na kome se danas nalazi Crna Gora je oduvijek potpadao pod vrhovnu duhovnu jurisdikciju koja se nalazila izvan ovih sadašnjih granica. To potvrđuje činjenica da je današnja Barska nadbiskupija pod direktnom duhovnom jurisdikcijom Vatikana, Kotorska biskupija pod jurisdikcijom Splitske mitropolije. Vredi se podsjetiti da još od vremena Svetoga Save, i ovo je veoma interesantno, pitanje položaja katolika u srpskoj državi bilo povezano sa pitanjem ranga Barske crkve u rimokatoličkoj hijerarhiji. Rang nadbiskupije Barskoj crkvi je više od jednog vijeka osporavala Dubrovačka nadbiskupija, tražeći da joj se podvrgne kao njena biskupija. Taj spor nije trajao kratko. pošto se približio kulminaciji kada je početkom 1272. povodom upražnjenja Barske nadbiskupske stolice, papa izdao pismo s naređenjem Barskom kaptolu da se pokori Dubrovačkoj crkvi. Barski katolici su se u to vrijeme opredelili za srpskog cara Uroša, o čemu postoji više naučnih radova i izvora. Taj dio rada se odnosi na to da je... tvrdnje da je Stefan Nemanja okupirao svoju očevinu, zatim tvrdnje, govorim o crnogorizaciji historiografije, da se to najbolje ogleda u Andrijaševićevim radovima, tvrdnjom da je instituciju pravoslavne crkve u Crnoj Gori ustanovljena početkom 13. veka kada je Sava Nemanjić osnovao Zersku episkopiju. Crna Gora kao državno-pravni pojam u tom momentu nije postojala, kao što ni današnje crnogorsko primorje u to vrijeme nije nazivano crnogorsko primorje, kako ga inače crnogorskim primorjem, kako ga inače oni krste i nazivaju. Tradicioni historičari su pokušali da mimo svih naučnih pravila ospore ne samo naziv zakonopravila Svetog Save, nego i bilo kakvu vezu Savinu sa Ilovačkim prepisom, Ilovičkim prepisom od 1262. Šekularac ga je najpre označio prvorazrednim spomenikom crnogorske kulture, iako Crna Gora 1262. nije postojala. Šekularac je neuspješno pokušao da ospori naziv zakonopravila tvrdnjom da se Krmčija ne spominje ni jednom jedinom riječju, iako je u nauci odavno poznato da je naziv Krmčija ili Kormčaja knjiga nastao u Rusiji, a da je pravi naziv tog srednjovekovnog pravnog zbornika zakonopravilo ili na osnovu grčkog izvornika Nomokanon. Želeći da na svaki način, pa čak i bez ikakvog argumenta, prikaže Ilovički prepis drugačijim pravnim spomenikom od Savinog zakonopravila od 1220. i to samo da bi Savu što više udaljio sa ovih prostora, šekularac tvrdi da se nigdje na 402 strane tog rukopisa ne pominje Sava Nemanjić, čijim imenom srpski historičari nazivaju ovaj zetski, odnosno crnogorski spomenik. Dalje tvrdi da bi se pored zetski ovaj zakonik mogao nazivati još jedino imenom episkopa Neopita, dakle Neopitov zakonik. Iako te tvrdnje nemaju nikakvog naučnog utemeljenja, šekularac i njemu slični historičari ne naglašavaju da je riječ o zakoniku Pećke arhijepiskopije ili Srpske crkve. Ovakvi nenaučni pokušaj isključivo imaju za cilj da falsifikovanjem i prešutivanjem drevnog hrišćanskog i svetosavskog predanja razdrobljavaju temeljne osnove historijskog identiteta pravoslavnog naroda na prostoru današnje Crne Gore. Hvala.
Monah magister Pavle Kondić, Sveti Sava između Srpa i Čekića.
Oci, gospodo hrišćanska, bolna bol, ljubavna ljubav ide. Ja ću zaista, poštujući vašu pažnju i sljedeće govornike, a i s obzirom na obaveze koje imam, ovo svoje slovo samo skicirati. Jedna poetska tema, kako to naslov naznačuje, Sveti Sava između Srpa i Čekića, u stvari ima svoj naslov, podnaslov koji kaže proslava Savindana u mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj 1945. 6. i 7. godine. Da bi razumeli ovu temu, počet ću sa jednim kratkim uvodom. U originalu ovaj uvod ima 9 gusto kucanih strana, ja ću ga svesti samo na par rečenica. Osakaćenost ove teme, odnosno nedovoljna preciznost sagledavanja imenovane teme, ide iz više razloga. Ja ću navesti nekoliko tih razloga, a počet ću sa jednim kojeg ja ovdje imam svjedoka za to. Naime, u julu 1991. godine, nekoliko dana, nedelju dana posle Petrovdana, drugoj polovini jula mjeseca, dogodio se jedan od mnogih inače kulturnih zločina na Cetinju koji su se dešavali upravo od ovog vremena od kojega počinjemo našu priču, a to je vreme dolaska nove komunističke, radikalne ateističke vlasti. Naime, deo te cetinske svetine je provalio u zgradu Crkvenog suda, ono zgradu gdje je nama Jugoslavija danas, i sa stražnje strane ušao u prostoriju gdje se čuvao arhiv mitropolije Crnogorsko-Primorske i zato se pozivao na svjedoka i sa zahvalnošću ovdje navodim ime prisutnog Predraga Lukića, profesora istorije, koji je posle tog zemlja koji ću sada spomenuti spasao što se spasi može. Dakle, šta su nama tada cetinski džilkoši uradili? Upali su arhiv, ispreturali ga ono što je preživelo sve one vlasti i mene i smene koji su se smenjivali tokom prethodnih 50 godina od centralnog komiteta komunističke partije Crne Gore, pa svih drugih institucija koje su boravile u toj zgradi i pošteno, pravo rečeno, crkvi plaćali za kupninu, ne dovodeći u pitanje vlasništvo titulara vlasnika te zgrade, kao što to danas, recimo, dovodi u pitanje aktualna crnogorska vlast, oni su nama uništili deo toga arhiva. I mi zato danas, u pauzi možda profesor Lukić može da vam kaže neke detalje, mi danas zato i nemamo, recimo, delovodne protokole mitropolije za međuratni period i žalostne, pogledajte te mučene ostatke iz 1943. godine i poneka strana. I tada je nama nestao, nastradao neutvrđeni broj istorijskih dokumenta. To je osakatilo temu o kojoj govorim, a drugi remetilački elementi koji su okrnjili naš pogled i našu mogućnost rekonstrukcije toga istorijskog perioda jesu sledeći. Imati na umu da je, dakle, da je još krajem oktobra meseca 1944. godine pred navalom te crvene kuge, crvene aždaje, mitropolit svešteni ispovednik Joanikije Lipovac sa preko 50 sveštenika odstupio iz Cetinja, iz Crne Gore i time je počela njihova golgotska putanja. Time je obezglavljena mitropolija Crnogorsko-Primorska i ona, ono stanje koje je do tada kako tako postojala u mitropoliji, ono je okrenuto tumbe, to znači ono malo manji procenat zla koje je istrajavaju od početka Drugog svjetskog rata, on je sada dobio kosmičke dimenzije, tako da je u stvari on došao na talasu Crvene aždaje kao pobednik i onda je dakle nastao haos u administrativnom smislu vezano za mitropoliju. Ja ne bih sada, u originalu sam trebao, to će sve biti u ovom našem zborniku koji će brzo biti štampan, ja sam napravio paralelu kako je bilo personalno stanje u mitropoliji aprila 1941. i aprila 1945. godine, odakle u stvari nekako i počinjemo ovu našu priču. Samo bih spomenuo to da su osim te svetovne vlasti oličene u Narodnoj ulici Crnoj Gori, njenom administrativnom aparatu, bila još dva elementa koji su, evo ovdje upravo vratimo to jest snimak predstavu da vidimo evo vidite, ovo je aktiv 17. juna 46. godine, ali vidite ovo, upravo sam to htio da kažem, skrećemo pažnju na ovaj pečat, a i na sam sadržaj akta, ali koje van teme predavanja koje govorim, prosto uzupacija crkvene imovine, vidite, akt kaže da se nalaže mitropoliji da preda bistu Njegoševu, rad Ivana Meštrovića, da se preda za državni muzej, ali vam skrećem pažnju na ovaj pečat koji vidite gde piše vjerska komisija pri predsjedništvu Sasno i pogledajte kako ona izgleda. E, zato sam ja i stavio svome slovu temu Sveti Sava između Srpa i Čekića, evo ovde vidite taj Čekić zamaskiran tim malim krstom. To je znači pečat vjerske komisije koja je formirana na Kološanskoj konferenciji Casma 1944. godine. A drugi element koji bih hteo da spomenem jeste januar mjesec 45. godine formiranje svešteničkog udruženja koje, s obzirom kažem da je još od oktobra mjesec 44. godine, znači nekoliko mjeseci pre toga obezglavljena mitropolija, ono je uzurpiralo vlast u mitropoliji time što je ono raspoređivalo sveštenike, one koji su bili podobni i one koji su bili manje podobni toj novoj vlasti. Međutim, sada u originalu ja sam naširoko iznao tu putanju i brigu centralne crkvene vlasti za uvođenje redovnog stanja u mitropoliju, odnosno brigu mitropolije. Ali ovo najkraće što bih želio da kažem, to je da se čulo i znalo se da mitropolit Joanikije nije u Crnoj Gori. Kažem, to je oktobar mesec i već od januara mjeseca 45. godine centralna crkvena vlast Sveti Sinov na čelu sa tada mitropolitom Skopskim Josifom, on je brinuo, i to ćete čitati u zborniku, da ne stvaram sada tim dokumentima, brojevima, datumima, uglavnom je brinuo, i kako je brinuo, kada se napokon našao i kao i sigurni administrativni dokaz da mitropolit nije na Cetinju, ne čula rekla kazala, a to je u stvari povraćena koverta sa aktom Svetog sinoda upućen na mitropolita Joanikija na Cetinje, na koje je službenik pošte napisao adresat otputovao sa Nemcima, to je onda, prošavši analizu i proceduru Svetog sinoda, dovelo do toga da je, dakle, aprila meseca 45. godine za administratora mitropolita Crnogorsko Primorske postavljen mitropolit Skopski Josip Cvijović. Ali on, kao persona non grata novoj, ustoličenoj komunističkoj vlasti, u stvari je bio nepodoban. Samo sam opet detaljno naveo kako on trebao da dođe kao administrator mitropolije, a imajte na umu da je ta na plećima toga čoveka u tom trenutku bila i Skopska mitropolija kojom je administrirao arhijepiskopija Beogradskog Karlovačka, ali ne ova sadašnja koju mi znamo i vidimo kao sam grad Beograd, nego čitava današnja teritorija eparhije Sremske i eparhije Šumadijske. Ogroman. I naravno centralna crkvena vlast, a to je znači predsedavanje Svetim sinodom. I na sve te brige i muke koje je imao, mitropolit Josif je prihvatio na svoja pleća i krst administriranja eparhijom Crnogorsko-Primorskom. Ja sam period njegove administracije također detaljno objasnio, ne bih vas time opterećivao sada, samo bih rekao da je taj čovjek, s obzirom da se 16. novembra 1946. godine vratio u zemlju patrijarh Gavrilo Dožić, on je na prvoj sednici sinoda, što je radio, kako je radio i koliko je nosio tu odgovornost administriranja eparhijom Crnogorsko-Primorskom, on je zamolio patrijarha Gavrila, molim te Gavrilo, preuzmi, ti si 20 godina bio mitropolit, ti si Crnogorac, domaći sin Moračanin, preuzmi ti administraciju, nekome daj koga ti suđeš da je povoljnija ličnost od mene, ovi mene ne primaju, ne daju mi ni da dođem, da stupim nogom tamo i svaki moj akt i čin blokiraju kako znaju i umeju. I zaista, već 20. novembra na prvoj sednici sinoda patrijarh Gavrilo je opredelio za administratora mitropolijom Crnogorsko-Primorskom 46. godine, znači je postao administrator episkop Vladimir Rajić Mukačarsko-Prijaševski, koji je bio tada bez eparhije, administrirao je Raško-Prizrenskom eparhijom, s obzirom da je također bio van funkcija u januaru 45. umro episkop Serafim Jovanović. Šta je sada urađeno, s obzirom da mi je već isteklo vreme, eto vidite na te moje uvode, samo ovih najjednostavnije htio da kažem, neću vas smarati, kažem, ni godinama, ni imenima, sve to sada odustajem, samo preporučujem vašoj pažnji nekoliko rečenica. Rekao sam, obezglavljena mitropolija, moramo ovdje samo da se ne ogrešimo i da spomenemo arhijerejskog zamjenika i sekretara crkvenog suda protu Nikolu Markovića koji je vodio administraciju mitropolije, da kažemo da čim je stupio za administratora mitropolit Josip, on je formirao crkveni sud, sve je to zaživjelo tek u septembru, odnosno u decembru 45. godine. Ali ono što bih htio da kažem, evo prelazeći na osnovu moje teme, to je proslava Savidana 45. 6. i 7. godine. Sve ovo što sam ovdje spremio, znači odustajem, čitat ćemo to u zborniku Radovana Tenane, ali bih vam rekao, pošto nemamo mi u arhivu mitropolije svjedočanstava kako je u januaru 45. godine proslavljen Savidan, ja predlažem vašoj pažnji samo onu sada drugu, ali vladajuću stranu, komunističku, ateističku, kako su oni ostavili svoje svjedočanstvo u pobjedi jedinome tadašnjim jedinim novinama u Crnoj Gori. I kaže, na Cetinju je održana ove godine 45. dakle tradicionalna svetosavska proslava. Poslije osluženo u bogosluženju u Cetinskom manastiru, građanstvo sa sveštenstvom i učenicama u povorci došli su u Dom Slobode, to je vladin dom. Jeli, gdje je izvedena proslava svečanosti, su prisustvovali Božo Ljumović, potpredsjednik Casnova, general Đoko Mirašević, kao i drugi predstavnici vojnih i civilnih vlasti. Poslije sječenja kolača, pećem pažnju, poslije sječenja kolača, znači sa veštim činom, domaćin slave Boško Dumović, školski nadzornik, pozdravio prisutni u svome govoru, kazano znači Svetog Save, istakao junačke napore narodno-oslobodilačke vojske i njene tekovine. Potom su date tri solo recitacije, hor Crnogorskog narodnog pozorišta otpjevao je nekoliko prigodnih pjesama. Prije podnevna proslava završena je svetosavskom himnom, skrećeni na to pažnje. Uveče omladinska kulturna ekipa i hor pionira dali su Crnogorskom narodnom pozorištu priredbu. U ovom drugom dijelu svetosavske proslave omladina je dala nekoliko lijepih i uspjelih poslih pjesama i recitacija, Naročito su zapažene tačke splet narodnih kola koje su izvele mladinke, recitacije Grob u žitu od Ćopića i dramska slika Dva svijeta. U toku izvođenja programa na pozornici se pojavio pjevački hor iz Istre i Gorice koji je na svome putu kroz oslobođene krajeve. Potom je hor dao nekoliko pjesama iz narodno-slobodačke borbe, zemlja slovenska, Titu, Staljinu, pregršt žita, Ljuriš, Trava, Zelena, Majka, Rođena, naslovitih pjesama. Pjevački hor Slovenaca prisutni su primili, pozdravili se najvećim oduševljenjem, pričući narodno-slobodačkoj vojci i njihovom vođstvu. Ja bih sada zaista poštedeo vas svim ovim daljim detaljnim navođenjem, kada je već zaživela crkvena administracija u Mitropoliji, kako je proslavljen Savindan 46. godine i 47. I skrenuo bih vam pažnju sada, ako možemo samo na onaj prethodni 39. akt. Da vidimo prethodni akt. Da vidimo ovdje, nažalost, ovo je sad nevidljivo. Ovo je... plakat koji su Cetinju, kako je proslavljena nedjelja Svetoga Save na Cetinju 1939. i ovdje na sredinu, tamo da vidimo samo, nećemo druge detalje, sadržaj. Kako sama akademija i kaže, sva je posvećena Svetome Savi i vi vidite ovdje, da vam ne nabrajam, čime je ispunjen sadržaj i dalje ko su bili učesnici. Idemo sada na 46. godinu. Da bih vas samo skrenuo pažnju da ovo što vidite, to je plakat svetosavske proslave za Podgoricu. Učenici gimnazije i osnovne škole u Podgorici su Savindan slavili tako što vidite. Osim ove recitacije Rastko, koja je i ona sama izmenjena po sadržaju, nema nigde više ni slova, ni reči o Svetome Savi, o duhovnosti, o kulturi, o tradiciji. Ista priča, znači idemo na sljedeća. Kačuša je tu, naravno, Kozak. Ovo je ista ta priča, samo vezano za Cetinje, za državnu gimnaziju. I evo, kao što vidite, također nema nigde ništa drugoga, sem što je to tu negde slučajno uletao Sveti Sava, Tripka Đukanovića, koji inače bio teolog, profesor predratni civil, je li laik, profesor bogoslovije, ali evo vidite i sami iz čega se sadržao taj program. To vam je odraz duha. Ja sam ovdje spremio da vam kažem kako je bilo po crkvenim jedinicama vezano za veoma turobne i žalostne svjedočanstva o progonu Svetoga Save i završao bih ovo slovo time kako je sada došlo da Sveti Sava bude tako prognan, da bude u stvari ne prognan, nego da kažemo obrijan. To bi možda najbolje rečeno. Obrijana mu je brada, skinut mu je oreol svetački i onda je on sveden na nivo Rastka Nemanjića, na nivo Save Nemanjića, princa, političara, diplomate, prosvetitelja, bla, bla, bla. Došlo je do toga, znači da je novim ustavom iz 1945. godine nove države Jugoslavije odvojena crkva i država, znači odvojena škola i crkva. I znači mi imamo dakle svjedočanstvo da je do 47. godine slavlja Sveti Sava i ja vas pozivam, molim vas, Mitropolit trenutno izišao, vratit će se, pripitajte njega kao svjedoka koji će vas sam reći kako je on učestvovao 1945. i 1946. godine u proslavi Savindanu u osnovnoj školi u Morači. A ja bih, zahvaljujući vam se na pažnji, samo rekao još tu reč da u stvari je Sveti Sava kamen stana kao svetitelj Božiji. Nećemo nikakvu veliku patetiku ovdje u samome domu Svetoga Sava gdje se nalazimo, nego bih samo rekao da je Sveti Sava kamen stanac na koga padne razbit će ga, što padne na njega razbit će se, na koga padne satrt će ga, i to je u stvari se i pokazalo čitavih ovih 60 godina do početka obnove svetosavskog duha, u kome kontekstu jeste i naše današnje sabranje. Hvala vam na pažnju.